Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 13-nji dekabry hepdeniň anyny güni. Şuň programamyzda Türkmenistanda korrupsionerleriň günäsi geçilmez. Lewapda büdjet işgärlerinden täze ýyl dawarlary üçin 30 manatdan pul ýygnalýar. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Amerikanın Uwanistan boyunca yürütü vekili Zalmay Halilizat, Talibanın Birleşen Statların Uwanistan'daki itaat harfi bazısını eden hücümünden son, cengçi toparı vilen alınıp barilen gepleşikleri qizgi vaxtlıq ağrı kesme berlendigine aytti. Çarşenbe günü Taliban sövüşücüleri Amerikanın Bagram'daki harfi bazısını hücum edip, paraxt ilatın hatarından ağzından 2 adamı öldürdü, başka da 70 adamı, sultanda 5 gürce eskerini yaraladı. Geçen hepde Amerika 3 aya çekin ağrı kesmeden sonra Taliban bilen gepleşikleri yanadandan başlapdı. Men talipler bilen duşunumda Bagram'a edilen hücuma nägileligimi bildirdim deyip Halilzad Twitter'da yazdı. Biz olorun bu mühim meseleni öz yol başçıları bilen maslahat etmekleri üçin qysqa vaqtlyk ağrı kesme alýarys deyip Halilzad belledi. Amerikanın senatı mundan bir asır ozol Osman İmperiyasının ermenileri köpçülüklü nyağdayda öldürmögini genosid deyip ıqrar ediyen rezolüciyanı bir ağızdan kabul etdi. Ermenistanın premier-ministri muny adalatın ve haqiqatın davarlanmağı deyip atlandırdı. Rezolüciyada 1915-1923 yıllar ağırlığında 1,5 milyon töwürege ermeniniň öldürülmegi ıqrar edilýär. Türkiýanyň prezidentiniň kommunikasiýa direktori bu iki rezolüciýanyň iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklara uzak möhletlen ziýan ýetirjek, jogapkärçiliksiz ve irrasional hereket bolandygyny aýtdy. Britaniýada Brexit-i goldaýan konservativ partiýa irki parlament saýlawlarynda ynamly ýeňiş gazandy. Bu premier-ministr Boris Johnsonyň ýurdy Ýewropa bileleşiginiň düzümden çykarmak tagallalaryna uly mümkinçilik berdi. Tas ähli seslerin sanalmagy netijesinde Johnsonyň partiýasy parlamentiň aşaky öýündäki 650 orunyň 364-sini almagy başardy. Konservativlaryň ýeňisinden soň Johnson Britaniýanyň planlaşdyrylşy ýaly 31-nji ýanwarda Ýewropa bileleşiginiň düzümden çykjakdygyny aýtdy. Britanlar 2016-njy ýylda geçirilen referendumda Ýewropa bileleşiginiň düzümden çykmagy taýlap alypdylar. Sondan bäri Brexit üstünde siýasy gapmagarçylyklar döredi. Bişkeň Suudi Azatlyk Radiosynyň Gyrgyz gullugynyň onuň habarçysynyň we Klop Gyrgyz agentliginiň bank hasaplaryny doňdurmak barada hökm çykardy. Bu ýokarda agzalanlaryň ýurdun gümrük gullugyndaky mümkin giň paraxorluk we pullaryň ulum möçberde daşary çykarylmagy baradaky bilelikdäki derňewiniň ýanyna gabat geldi. Azatlyk Radiosynyň Bişkekdäki idarasyna 12-nji dekabrda Sverdlov Etrap Suudynyň 11-nji dekabrdaky hökmi gowşuryldy. Onda Azatlyk Radiosynyň habarçysy Ali Toktakunowyň Azatlyk Radiosynyň Gyrgyz gullugynyň we Klub neşriniň hasaplarynyň doňdurylýandygy mälim edilýär. Suudyň hökümünde aýdylmagyna görä dawagärler özleriniň mertebesine we biznes abyryna zeper ýetirilendigini aýdyp, ýokarda agzalanlaryň garşysyna şikaýat edipdirler. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň prezidenti Jimmy Fly hasaplaryň gitdini azat edilmelidigini aýtdy. Ol muny azatlygyň alyp barýan ýyşyna we garaşsyzlygyna edilen hüjüm diýip häsiýetlendirdi. Özbek resmiýetleri ýurdun ozalky prezidenti Islam Kerimowyň uly gyzy Gulnara Kerimowa yuridik ýardymy beren Şwitsariýalyk akly uçyny etika kadalaryny bozmakda aýplap, onuň Özbekistana girmegine gadagynçylyk girdi. Grigor Mangiat 11-nji dekabrda Azatlyk radiosyna uradan beýanatynda özbek resmiýetleriniň özüne bildirýän aýplamalaryny red etdi. Ol özbek häkimetlerini Daşkendiň türmesinde saklanylan Gulnara Kerimowanyň ýagdaýy barada habar tutmagynyň öňüne almakta ayıpladı. Gulnara Kerimowa bir wagtlar telekeçi, estrada aýdymçysy bolupdy. Ol 2014-nji ýylda kakysy bilen dawadan soň jeňmeçiligiň gözünden ýitdi. Ol Özbekistanda ýyşyny dowam etdirmekçi bolýan halkara telekommunikasiýa kompaniýasy bilen iltişikli paraxorlukda we korrupsiýada aýplanyp, 2015-nji ýylda öýtüş soglugyna ýerleşdirildi. Martha Kerimowa ve onun şäherikleri Amerikanın prokurorları tarapından Birleşen Statların daşary yurt korrupsiýa kanunlaryny bozmakda aýplandy. Mundan bir näçe gün öň özbek resmiýetleri Kerimowany öýtüş soglugynyň şertlerini bozmakda aýplap, ony aýallaryň türmesine geçiripdiler.